Wasser.
Schön. Jetzt bitte. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasaj.
Dobar dan, 11 časova i 5 minuta. Ovo je Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Još jedan incident u domu za stare. Ovoga puta nije trovanje hranom kao što je bilo proletos u domu u Vranićima, nego požar u domu u Mirijevu, prekjuče, baš kao i na Vidikovcu pre izvesnog vremena. Ko, kako i kada kontroliše rad objekata u kojima žive stariji građani? Kakvi su uslovi boravka u njima? Na koje nepravilnosti inspektori najčešće nailaze na terenu? Kako neki domovi zaobilaze pravila i propise? Koliko u Srbiji ima legalnih, a koliko ilegalnih domova za starija lica? O čemu voditi računa pri izboru doma? Šta bi trebalo da bude dokaz njegove pouzdanosti i sigurnosti? Kako izgleda jedan dan u domu za stare? Da li su njima poštuju prava korisnika ustanove? Koliko su naši domovi daleko od idealnog modela i u čemu zaostaju? Ovo su samo neke od pitanja za gošće današnje i sagovornice današnjeg talasanja. Načelnicu Odeljenja za inspekcijski nadzor Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Biljanu Zekavicu, koordinatorku stručnog rada Gerontološkog centra Beograd Ivanu Trnčić i Nadeždu Satarić iz nevladine organizacije Amiti.
Two feet. yourself, 'cause you know why. You got to stand up, you got to stand up, you got to stand up.
Je 11 časova i 10 minuta. Ovo je talasanje Radio Beograda 1. Čuli ste u najavi naša tema Domovi za stare. Gošći u studiju Nadežda Satarić iz nevladine organizacije Amiti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Ivana Trmčić, koordinator stručnog rada Gerontološkog centra Beograd. Hvala što ste ovdje, dobar dan.
Hvala i vama na pozivu.
I na telefonskoj liniji opravdano sprečena da bude u studiju načelnica odeljenja za inspekcijski nadzor Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Biljana Zekavica. Gospođa Zekavica, i vama dobar dan.
Dobar dan i hvala i vama na pozivu.
S obzirom da je neposredan povod za današnju emisiju požar u Domu za stare u Mirijevu prekjuče, u kom je nekoliko osoba povređeno, na početku ću vas svakako pitati kakve su nove informacije u vezi sa ovim incidentom i koje mere ministarstvo preuzima.
Aktualna situacija je takva da je vlasnik doma ispraznio objekat po nalogu inspektora socijalne zaštite, odnosno oslobodio objekat od korisnika, kako je iz razloga što je objektu dalje ostana korisnicima bio nebezbedan. Ono što je inspekcija preduzela, odnosno na pružavaca usluge, jeste da je izrečena suspenzija licence u periodu tri meseca, a nakon završetka istrage nadležnih organa i utvrđivanja uzroka požara doneće se odluka o tome da li će se licenca oduzeti ili će moći da nastavi sa radom.
Kada je poslednji put inspekcija kontrolisala ovaj objekat i da li je tada bilo sve u redu?
Maja 2015. godine inspektori socijalne zaštite su bili u vanrednim inspekcijskim nadzorima koje mi kontinuirano radimo kod svih pružavaca usluga i tom prilikom nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u radu ovog doma.
Koliko često se kontroliše rad domova za stare? Ko kontroliše? Na koji način?
Rad svih pružalaca usluga uopšte, i pritom kad to kažem mislim i na pružalaca usluge domskog smeštaja za stare, se u kontinuitetu kontroliše u skladu sa kapacitetima inspekcijskih službi. Kontrolišu, kako sam već rekla, inspektori socijalne zaštite kojih aktualno ima pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ima ih u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i u gradu Beogradu sekretarijat za socijalnu zaštitu.
Sad ste nabrojili nekoliko službi u kojima ima inspekcija, ali ste rekli i u skladu sa kapacitetima. Da, i ministar Vulin je pre neki dan rekao da ovo ministarstvo sprovodi brojne kontrole i više nego što ih je bilo, ali negde je zajednički zaključak da nema dovoljno inspektora. Koliko je to problem?
Tako je, to jeste zaista problem. Nedovoljan broj inspektora ne može da pokrije veliki broj pružalaca usluga socijalne zaštite. Dakle, mi smo ove godine već imali 140 inspekcijskih nadzora, inspektori su svakodnevno na terenu, ali to ni blizu ne može da pokrije potrebe socijalne zaštite, jer mi imamo mnogo veći broj pružalaca usluga nego što to aktualan broj inspektora može da...
Koliko da imate? Ajde, da bismo konkretno...
U Ministarstvu za rad, zapošljavanje radi 7 inspektora socijalne zaštite, u Pokrajinskom sekretarijatu 4, a u Gradskom sekretarijatu grada Beograda je 2 inspektora socijalne zaštite.
To negdje dođe 13, a na koliko domova?
Pa nisu samo domovi u pitanju. Mi imamo 120 privatnih domova koji imaju dozvolu po ranijim propisima, 52 sa licencom i 40 državnih za stare, ali isto tako imamo 20 domova za decu, imamo 15 domova za odrasle sa smetnjama u razvoju i 5 za decu sa smetnjama u razvoju. Imamo veliki broj dnevnih boravaka, službi pomoći u kući, personalne asistencije, dakle sve usluge pokrivamo.
I zaista malo inspektora. Je sad to malo inspektora kad izađe na teren, na koje propuste najčešće nailazi?
Pa znate kako, kad su u pitanju ilegalni pružaoci usluge, prvi osnovni problem jeste taj izostanak rešenja o ispunjenosti uslova, odnosno dozvole za rad nadležnog organa. A u pratnji sve to, tom izostanku dozvole su uvek ide i neadekvatan prostor, oprema, nedovoljan kadar, loša higijena prostora, to je najčešće slučaj kad su ilegalni domovi u pitanju. Međutim, imamo slučajeve i u principu isto reagujemo i kad su u pitanju državni domovi i domovi koji imaju dozvolu za rad za licencu, ukoliko se uoče neke nepravilnosti, nedostaci, a najčešće je to odstupanje od standarda po pitanju kapaciteta, recimo, u prostoru, kad su u pitanju oni koji imaju dozvolu, ili je to, recimo, odstupanje od normativa broja zaposlenih.
A kako neki domovi pokušavaju da zaobilaze pravile i propise i koliko, kakvi su procene, koliko ima ilegalnih domova uopšte? Najčešće oni zaobilaze pravilo?
Pa procena ne postoji, mi samo pretpostavljamo da ih ima veliki broj, jer na svaku informaciju o postojanju ilegalnog doma reagujemo tako što izađemo na teren. Evo danas je ekipa inspektora socijalne zaštite na terenu, još neke zabrane su danas izdate, ali znamo da se dovijaju na sve moguće načine kako bi izigrali zakonske propise, da kada im jednom zabranimo rad, nađu drugu lokaciju gde nastave sa radom. To je slučaj sa današnjom inspekcijom ilegalnim domom gde se danas kolege nalaze.
Ali to znači kada izaberu drugu lokaciju i nastave sa radom, kako, jel dobiju neku dozvolu, jel dobiju
ne,
tu licencu?
Ne, najčešće ne, imamo slučajeve. Nama zaista nije cilj da se privatni sektor ukine, da se zatvori i da im se ne da mogućnost da pružaju usluge. Cilj je da uđu u legalne tokove i da ispune standarde i obezbede predviđeni kvalitet usluge socijalne zaštite. Jedan manji broj ilegalnih domova ko posle zabrane uđe u legalne tokove i ispuni uslove, ali pretpostavljamo da je više onih koji traže načine da na ilegalan način, pretpostavljamo zato što je to možda jeftinije za njih, ne znam, nastave ilegalan rad negde na lokaciji koja je inspekciji nepoznata.
Da, i ono što je negde opšte poznato, mada što kažete možda nije zvanično dokazano, to je postao dobar biznis i u sobama u kojima bi možda trebalo po pravilima i propisima i standardima da bude dvoje.
Da.
Starijih je četvoro ili šestoro.
Da, otprilike imamo takve pojave na terenu zaista.
A kako onda izabrati pouzdani i siguran dom?
U svakom slučaju je neophodno pre odabira pružaoca usluge dobro se informisati. Ako se već dođe u konkretan dom na preporuku, što je često slučaj, tražiti od odgovornog lica na uvid rešenje o ispunjenosti uslova ili licencu, pogledati šta tamo stoji, koji broj zaposlenih, koja je struktura spavonica, pogledati i porediti to sa prostorom. Svakako sve to proveriti na zvaničnoj internet prezentaciji. Postoji spisak svih pružalaca usluga koji imaju dozvole ili licence, ima spisak i onih koji imaju zabrane. Na kraju i lično se, znači, uveriti neposredno u prostor, opremu, higijenu, konsultovati možda inspektore socijalne zaštite da li imaju neko iskustvo negativno sa tim pružalcima usluge. Proveriti sadržinu ugovora koji pružala sklapa sa korisnikom usluge, šta je to sadržina usluge same, šta je to što podrazumeva smeštaj, hranu, negu, da li pruža i zdravstvenu negu ili nešto, to sve ulazi u cenu smeštaja, jer to često bude predmet nesaglasnosti između pružalca i korisnika nakon smeštaja korisnika u dom.
A koliko je u celoj priči bitno da dom ima licencu za rad? Šta ona dokazuje, šta potvrđuje?
Licenca potvrđuje ispunjenost uslova i standarda koji su propisani u oblasti socijalne zaštite.
Da li to znači da svaki dom mora imati licencu?
Da, dakle, zakon je ostavio starim pružaocima usluge mogućnost da do maja 2016. steknu licencu za rad. Do tada im važe ranije dozvole. Svi novi pružaoci usluga moraju da uđu u proces licenciranja. Dakle, svi pružaoci usluga moraju imati rešenje o ispunjenosti uslova za dobijanje licencu ili po ranijim propisima do tog maja 2016. dozvolu za rad. Rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada.
Hvala vam što ste bili sagovornik Radio Beograda i jedan danas. Sa nama je bila Biljana Zekavica, načelnica odeljenja za inspekcijski nadzor Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. U studiju Ivana Trmčić, koordinator stručnog rada Gerontološkog centra Beograda, i Nadežda Satarić iz nevladine organizacije Amiti. Gospođo Satarić, vi ste često na terenu, obilazite domove i dobro znate kakvo je stanje u njima. I nekako obrni okreni, najveći problem su upravo ilegalni domovi. Evo, čuli smo negde predviđanja, ima ih puno. Koliko? Može li se govoriti o nekoj brojci i kakvi su uslovi u njih?
Da, ja sam često na terenu, ali nisam ja zadužna da obilazim domove i nemamo mi te ingerencije. Mi jesmo radili monitoring ljudskih prava starijih u domovima za smeštaj 2013. 2014. godine i tom prilikom smo posetili 20 državnih domova i izabrane privatne registrovane domove i imali smo priliku i da uđemo čak i u neke, kako se oni to kažu, neregistrovane, ali ne sa dozvolom ministarstva, jer oni čim nisu registrovani, nego prosto ono kao fizičko lice koje se interesuje za smeštaj. I ja to vrlo često činim i danas. Uđem u neke koji se promovišu da su domovi, a vidim, prekontrolišem i vidim da nemaju licencu, ja odem kao fizičko lice, interesujem se navodno za nekoga svog bliskog za smeštaj i naravno onda tu vidim sve i svašta. Pa naravno da ni mi ne možemo da damo, ni ja ne mogu da dam odgovor koliko ima ilegalnih tih takozvanih neregistrovanih domova. To doista niko ne može da kaže pravu cifru. Svi mi naslućujemo da ih ima jako puno, jer nam informacije o tome daju vlasnici privatnih registrovanih domova kojih ima, kao što je rekla gospođa Zekavica, 120 u Srbiji, i iz tih mesta nam govore, aha, evo ga, ima i tu, ali je to nelojalna konkurencija, jer on ne mora da ispuni nikakav standard koji mora da ispuni onaj koji je registrovan. Dakle, vi nemate nikakav garant kvaliteta usluga. A šta se onda događa? Tako da mi, dakle, ne znamo koliko ih je, a samo znamo da ih ima i znamo da niču, što bi naš narod rekao, kao pečurke posle kiše.
Što znači da je to veoma unosan posao?
Pa rekla bih da jeste. I šta sad oni rade? Oni vrlo lako vide ako je cena u njegovom mestu ili u najbližem mestu gde je njegov dom kod zvanično registrovanog privatnog doma u registrovanom 30.000 ili 35.000. On će spustiti za nekih 5.000 dinara i onda će narod nesretni u ovoj ekonomskoj krizi ne gleda druge parametre, nego će ići tamo gde je najjeftinije da ostavi svoga. Nekada iz razloga što mu je to najbliže kući, nekada iz razloga što žuri negde da ide, nekada iz razloga što nema doista ko da ga neguje, a tu je najjeftinije pa toliko može da skupe para ili od penzije ili već i da plate, ne razmišljajući mnogo o tome kakvu će uslugu i ko mu garantuje kvalitet usluge i dostojanstvo tog čoveka koji koristi te usluge.
A tamo sve i svašta, kako ste rekli, a šta je to sve i svašta?
Pa šta sam videla? Videla sam apsolutno da su ljudi, kako bih ja to narodski rekla, strpani. To su teški bolesnici, stariji ljudi koji su teško pokretni ili nepokretni, dosta njih i sa demencijom, koji jednostavno leže u krevetima jedan do drugi. Kao ono u vojničkoj kasarni, što može više da se stavi, kad bi mogli da stave i na sprat, da ih popnu
gore, sardine da poređemo,
ne bi ni to bilo baš loše. Onda kada im daju, čak sam želila da prisustujem, da vidim kako izgleda taj ručak, pa nije im bilo prijatno što sam i to želila da vidim, jer im oni donesu i stave na krevet, oni nemaju čak ni elementarne uslove da ih posluže, da ih nahrane dostojanstveno. Dođu i spustim ono ispred njega i ako ona nešto uzme od onoga da pojede, pojela je, ako ne uzme, nikom ništa. Ona nema gde da izađe i da sedne ako bi joj neko došao u posjet, no nema nikakav prostor da ono, o sadržaju života nekakvog i aktivnosti i bilo kakvog tretmana stručnog i rada, nemamo šta da govorimo. Oni su tu zbrinuti na način da imaju kao krov nad glavom. Pitanje je koliko im je toplo u zimskim uslovima, što je vrlo važno za stare ljude. Pitanje je koji je to higijena i koliko njih može da, koliko toaleta koriste, i to da im daju malo nešto da pojedu. Kakva je zdravstvena usluga, ni ne mogu uopšte da tvrdim šta oni to dobijaju i kako dobijaju, ali često su to čak i prizemne garaže pretvorene u sobe, garaže gde su betonski podovi, pa preko njih je stavljen onaj najjeftiniji linoleum, garaže gde su pločice do vrha gore. I sad zamislite, u takav prostor vi stavite nekoga sebi bliskog da živi on. I koliko će on tu živeti?
Da, i ti domovi nekako postadoše mesto u koje neko dolazi da bi napustio, nažalost.
Razlog ovaj za takve stvari što nam se to događa. Čuli ste i šta je gospođa Zekavica rekla? Nama trebaju privatni domovi. Pa naravno da nam trebaju, jer kapaciteti u državnim domovima su svega za 0,6% populacije starih. U evropskim zemljama to se kreće negde u proseku da kapaciteti pokrivaju oko 5-6%, negde čak i do 8% populacije. Kod nas i kulturološki manje će narod dati nekog, jednostavno dom nije mnogo željeno rešenje u starosti, jer jednostavno stariji ljudi uglavnom žele da završe tamo i gde su živeli, u svojoj kući i svom stanu. Ali šta mi imamo? Drastično povećanje broja starih, i to starih. Mi imamo povećanje broja starih od 80 godina, duplirano od popisa 2002. do popisa 2011. godine.
Da, po tom popisu 1,2 miliona osoba je
stariji od 65 godina, a imamo starijih od 80 godina, negde oko skoro 400.000. I znate šta, što je starost veća, to ne može da se zbrine u kući, a nažalost mi imamo veoma tanku mrežu servisa podrške u lokalnoj zajednici. Mi imamo veoma tanku mrežu za palijativno zbrinjavanje, ono što je jako potrebno. Mi imamo, ili gotovo nemamo, veoma tanku mrežu za zbrinjavanje starijih osoba koje pate od demencije i Alzheimera najčešće, koji apsolutno zahtevaju tretman celodnevni ili veće. Dakle, nama mnogo toga nedostaje, i onda ljudi šta će i kuće u onoj nevolji i u zadnjem, onda zdravstveni sistem ne odgovara na potrebe. Mi imamo u zakonu predviđene socijalno-zdravstvene usluge za tu takozvanu celodnevnu negu, ali ih nemamo u praksi. Imamo onda jednu veliku borbu, 40-ak centara domova državnih u koji negde drže, primaju, njihov kapacitet je nešto ispod 9.000, a nije im popunjenost negde oko 7.900 u toku prošle godine po izveštajima je bilo u domovima. I imamo onda privatne, gde ne znamo tačan kapacitet, privatni negde oko 3.000. Sve je to za ispod 1% populacije. I onda se ne čudite što svako se trudi u ovoj nestašici i nestašci poslova i para i ekonomskoj krizi da pretvori i neku šupu, da pretvori i deo stana, i da kobajagi on pruža neke usluge. Eto, to su ti ilegalni domovi.
Gospodin Trnčić, s druge strane, Gerontološki centar Beograd je prvi dobio licencu za rad. Kakvi su uslovi u domovima?
Pa evo, ja ću reći da ustanova Gerontološki centar Beograd je ustanova socijalne zaštite sa dugom tradicijom, preko 40 godina. Licencirana je inače za pružanje usluga smešta i pomoći u kući. Pored toga, pruža se usluga dnevnog boravka i klubova za aktivno starenje. Kada su u pitanju kapaciteti domova naših, u okviru naše ustanova, odnosno naših radnih jedinica, to je 1200 korisnika. Kada su u pitanju klubovi za odrasli i stara lica, imamo 6000 korisnika, a kada je u pitanju služba pomoći u kući, pružamo usluge našim sugrađanima i ima ih negde preko 2500 ukupno. Reći ću da Gerontološki centar Beograd jeste prva ustanova socijalne zaštite na teritoriji Republike Srbije koja je dobila licencu resornog ministarstva 2013. godine za rad, čime je potvrđeno da ispunjava upravo, znači, sve zakonom propisane uslove i standarde, kako strukturalne, tako i funkcionalne. Međutim, složit ću se naravno sa Nadom Satarić, koji je inače naš dugogodišnji prijatelj i saradnik ove naše kuće, i inače 2013. odnosno 14. kako je rekla, jedno od istraživanja kvaliteta života korisnika sprovele i u našem domu, odnosno radnoj jedinici Voždovac, gde smo ocenjeni visokom ocenom kada su u pitanju
najbolji.
Naše... Drago mi je, evo da i Nada to potvrđuje. Također ću se složiti sa tim da demografske promjene upravo pokazuju da veliki je udeo stanovništva starosti preko 65 godina u ukupnoj populaciji, ali samim tim situacija je takva sada, bit će naravno u perspektivi i drastičnije i teže, ali samim tim će biti i potrebe tih ljudi sve veće i složenije, i zato je potrebno da u ovom sistemu postoje ustanove koje će na adekvatan, stručan, multidisciplinarni način nastojati da pruže usluge onim licima koja ne mogu sama i kod kojih, porodica je iscrpala sve mogućnosti pružanja pomoći da se nađe kao produžena ruka, tako reći, porodice i tom licu pruži pomoć i svu adekvatnu negu i brigu.
Da, naravno što kažete su, stanovništvo Srbije sve starije i sve, kako kaže gospođa Satarić, sve je više onih baš starih, preko 80 godina. Kapaciteti domova za starije osobe u Srbiji su negde oko 1%, a procene su da 3-4% starijih osoba se okreće, ima potrebu za smeštaj. I negde osnovno je da bi trebalo doći do izjednačavanja kvaliteta usluga u domovima, jer evo, vi kažete Voždovac najbolji, a s druge strane imamo neki dom gde jedva krevet dobio.
Poenta licenciranja, ovo ispunjavanja standarda i normativa i kadrovskih i tehničkih i funkcionalnih, svih tih, jeste upravo ujednačavanje. Ali opet, ne možete vi ni da očekujete, čak i oni koji ispune te minimalne standarde, to je neki minimum se kaže, a naravno da je onda utakmica za one koji još idu i više sa kvalitetom. I ne možete vi onda ni da upoređujete kvalitet i tehnički i iskustvo Gerontološkog centra Beograd sa nekim tamo u nekom malom mestu koji je pretvorena u Kučevu, evo ga, kasarna koja je bila, pa je onda bio prihvatni centar za izbjeglice i sad je ušao u sistem socijalne zaštite kao centar, ili na Zabučju kod Užica. Vi ne možete, i oni nisu još dobili licencu, Bože zdravlja, nadam se da će je dobiti do sledeće godine, a u sistemu su državni domova. Vi ne možete tu da očekujete isti nivo i tehničkih i ostalih uslova kao što je Gerontološki centar Beograd. Ali možete i morate da očekujete onaj nivo usluge i uslova koji pruža kvalitetnu i zadovoljavajuću uslugu korisniku i garantuje mu njegovu sigurnost i bezbednost i garantuje dostojanstveno proživljavanje i življenje tih ljudi i završetak, jer najveći broj njih i završi, nažalost, u ustanovama. Imaju pravo na dostojanstvo.
Na dostojanstvo.
To je ono što treba da garantuje licenca.
E, upravo tu ćemo nastaviti naš razgovor posle bloka reklama. 8-12, Radio Beograd 1.
Eko. Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć
u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1, talasanje, naša današnja tema, domovi za stare, kvalitet njihovih usluga, ko to na koji način je i pre svega koliko često kontroliše, šta je tu problem, šta su izazovi i kako neki zaobilaze pravila i propise i šta sve nude na početku, a onda kada inspektori odu, šta ostane tim starima koji su prepušteni samima sebi. Ivana Trmčić, koordinator stručnog rada Gerontološkog centra Beograd, i Nadežda Satarić iz nevladine organizacija Amiti, naše gošće, gospođo Satarić, s obzirom da smo i na početku rekli da ste često na terenu, što zvanično, što kažete privatno, uđete, interesujete se kao za nekog, u stvari ispitate situaciju. Dakle, jeste li nailazili na te razlike, da nešto vidite kad dođu inspektori i kada dom treba da dobije dozvolu i bude otvoren i da je neki kvalitet usluga ponuđen, a da toga posla nema kada inspektori odu?
Naravno da sam videla i kada smo radili monitoring, dobio je ne licencu, nego dozvolu za rad po starim pravilima od pre 2013. godine. Dobio je dozvolu, dakle sve legalno, prijavio koliki je kapacitet njegov, koliko soba dvokrevetnih, koliko trokrevetnih, i onda vi dođete na teren, pošto ste se o svemu tome upoznali u ministarstvu, šta je i zašta je on dobio dozvolu, i onda odete i vidite sobu sa pet kreveta, tamo napisao je na lifletima visok komfor i komunikacije, a onda su počupane iz zidova, više nema telefonskih, ni telefona, niti kontakata, niti ništa. Šta vam onda to govori? Da, onda je imao svu potrebnu strukturu radnika na broj korisnika, a posle oni rade sledeću stvar, otpuste neke. Oni vrlo često primaju na određeno radno, na probno, kako oni to kažu, osoblje, posebno ono polukvalifikovano, negovateljice, spremačice i to, i onda ih otpustaju, vrlo često menjaju, a da ih pritom možda, najde da ne ulazim to, da li ih prijavljuju ili ne. I onda oni posle smanjuju. Ja sam čak naišla, pošto je obaveza svakog doma da ima angažovanog i socijalnog radnika po pravilima igre. I onda kada pitam tog socijalnog radnika šta on to sve radi, i on sad meni počne da kaže i da mi ispriča šta on to radi, a ja onda saznam da praktično on radi i kao negovateljica i sve one tehničke poslove, ako treba da uzme i metlu, jer njemu znači ti 100 evra što će mu dati on na ruke ili ne znam nija koliko. Dakle, oni onda smanjuju broj osoblja, ili osoblje koje prime tamo, koje je u obavezi, ne radi taj posao samo za koje su njega primili, nego radi i drugo. Eto, to je ono snalaženje. I šta vi onda imate? Imate jednu ogromnu razliku. Naravno, nisu svi privatni domovi, to moram opet, vi ste me pitali, ima i oni gde bi ja vrlo rado poslala nekog i preporučila. Dakle, imamo i vrlo kvalitetne, ali imamo i ove. Dakle, ogromna je razlika. Državni domovi imaju strukturu službe. Imaju službu i za stručni rad, zdravstvenu službu, imaju, ne znam, službu za održavanje higijene, za i sve to. A vi tamo nemate. Imate, manje su kapaciteti, ne znam, 20 i 30, i vi imate par ljudi koji rade onda...
To je ono što smo utorak, izvinite što vas prekidam, utorak kada je bilo ujutro ova vest da je požar u ovom domu u Mirijevu, pa je jedan od komšija rekao, čuvao sam vriske i utrčao sam da pomognem, i video sam dve izbezumljene negovateljice, medicinske sestre, šta li su jedine zaposlene u domu sa svim tim starim ljudima, kaže, uzele su, pokušale su gase požar, nisu ni znale šta da rade, i onda je on pomogao dok je mogao da izdrži taj dim i vatru i sve.
Ma kako će one da ugase požar? Ko je njih obučio? Upravo u državnim domovima sam i sama radila i znam, svake godine smo imali obuku, proveru znanja, da li mi to znamo i kako sve gasti požar. Ko vam garantuje tamo? I šta se onda, Bogu hvala da imamo, ipak je naš narod ima i humanog u sebi, ima savjesnog, Bogu hvala
da su komšije
priskočile da spašavaju ljude, a te stvari nam se mogu dešavati i češće nego što, mislim, prosto se događaju, to je život.
A vi ste, gospođice Trnčević, upravo i govorili o toj multidisciplinarnosti, odnosno o toj širokoj lepezi zaposlenih u domu. Šta je jedan dom, dakle, koju sve vrstu zaposlenih, odnosno koju sve struke treba da ima?
Evo ovako, kada je u pitanju domski smeštaj, ustanovi Gerontološki centar Beograd, našim korisnicima se pružaju, kako ste rekli, upravo široka lepeza usluga. Obezbeđuje se pre svega podrška stručnih radnika koji kontinuirano prate, znači, život korisnika, registruju, znači, sve promene kod njih. Kada kažem stručni radnici, pre svega mislim, znači, na socijalne radnike, lekare, psihologije, radne terapeute, naravno da je tu i, da kažem, pomoćno osoblje, kao što su negovateljice, frizeri, kuvarice, servike, spremačice i tako dalje. Našim korisnicima obezbeđuje se primarna zdravstvena zaštita i nega, ishrana koja je izbalansirana u odnosu, znači, na njihove potrebe i koju prate takođe licencirani nutricionisti, pravna sigurnost, psihološka podrška, radna terapija i sve ovo ostalo što sam već nabrojala. Prosto bih samo htela da dodam i tu činjenicu da socijalni radnik jeste prva osoba na koju se lice koje se interesuje za smeštaj, koje se lice koje je zainteresovano za smeštaj obraća i ono što je Biljana Zekavica iz ministarstva rekla, najbolja preporuka za dolazak u bilo koju ustanovu socijalne zaštite jeste ta preporuka i ta sigurnost koju to lice koje je angažovano, radno angažovano tamo, znači da u nekoj, da kažem, nekom prvom kontaktu, da li će to biti, kažem, kolegi iz Centara za socijalni rad, da li ćemo biti mi koji smo angažovani u samoj ustanovi, prosto je jako bitno tim licima približiti uslugu koju pružamo, odvesti ih direktno na odeljenja, pokazati smeštene kapacitete, naravno reći koje je to paket usluga koji se pruža i objasniti tom licu kakva je organizacija rada službi u domu.
A kako je organizovan život i boravak starih u domu?
Kada je u pitanju život i boravak naših korisnika u domu, znači prvo što mogu da kažem jeste, znači, da pored svih ovih, da kažem, usluga koje se pružaju, to su pre svega i usluge, odnosno, da kažem, služba radne terapije, odnosno izbor aktivnosti korisnika u radnoj terapiji, uslovljenje njihovim ličnim mogućnostima, interesovanjima, ali isto tako, znači, i kapacitetima. Korisnicima je na raspolaganju, inače, da kažem, na raspolaganju je spektar aktivnosti koji se organizuje kroz individualne, kroz grupne i naravno individualni grupni rad i naravno, znači, sekcije. Sekcije organizovane u okviru radno-okupacijenoj terapiji jesu muzička, literalna, likovna, dramska, kreativna, krojačka, kulinarska, ali tu su naravno i sportsko-rekreativne aktivnosti kao što su izleti, šetnje, vežbe, tai chi, takmičenja, kulturno-zabavne aktivnosti kao što su izleti, odlasci u pozorišta, odlasci na predstave, koncerte i tako dalje. Znači, to je sve ono što mi nastojimo da pružimo našim korisnicima kako bi sam prelazak, da kažem, njihovog doma, njihove kuće učinio mnogo prijatnijim njihov boravak u ustanovi za koju se mi trudimo da kažemo da jeste njihova i činimo sve da osete se tako da je to njihova druga kuća.
Naravno, sve ovo što je koleginica rekla, sve ovo stoji. S tim što opet trebamo da naglasimo da se praktično u domovima pravi individualni plan zaštite. Prilazi se potrebama, mogućnostima i sposobnostima svakog pojedinca. Sve ovo što je nabrojala koleginica, sve ovo stoji, ali ne stoji za sve korisnike. Mi imamo, nažalost, ogroman broj starijih koji su potpuno nepokretni. Na Bežanijskoj kosi imamo čak i odeljenje za dementne stare. Naravno, i za njih treba sadržaj aktivnosti, ali vrlo prilagođen njihovim mogućnostima, njihovim sposobnostima i onda prema tome. Dakle, individualizovan pristup svakom pojedincu. E, to je razlika ogromna što mi to, nažalost, nemamo u većini privatnih domova. Taj sadržaj. Nije dovoljno samo mu dati krevet, dati mu osnovno da pojede i dati mu, ne znam, lek ili šta. Čovjek treba da ima čak i u najtežim...
I čekati kraj, nažalost.
Jasno, neki taj sadržaj. Ja opet želim da se vratim i da još nešto kažem vezano za tu kontrolu rada. Da, veoma je važna i ne postoje dovoljni kapaciteti od strane ministarstva. Mi imamo još jedan zvanični mehanizam kontrole, a to je zaštitnik građana. Oni idu isto povremeno i obilaze i daju svoje kako se kaže, primedbe ili komentare ili izveštaje. U zemljama evropskim postoji i nezavisni monitoring od strane stručnjaka i ekspertskih organizacija civilnog društva koje takođe mogu da rade i da budu zastupnici, advokati, tih branioci prava, kako oni kažu, tih starijih ljudi, jer bi to bila velika ispomoć. Ne bi mnogo koštalo ni inspektora, ni sve. To je dakle što se tiče kontrole. Drugo, ono što mislim da je veoma važno i mislim da nedostaje i državnim, a još više privatnim domovima za ove ilegalne, i da ne pričam, to nije ni briga šta se treba ni kako treba, nedostaje obuka i podrška osoblju za rad. Apsolutno svom osoblju koje dolazi u neposredan kontakt sa korisnikom, bez obzira što je ona zvanično završila medicinsku školu i medicinska je sestra. Ipak je ovo vrlo specifična situacija i trebaju za ljudska prava, za rad sa dementnim osobama, za zaštitu ljudskih prava, za antidiskriminaciju, za sve to. Obuka pružaocima usluga, obuka i senzibilizacija samih korisnika, kako da se oni vladaju, kako da prepoznaju kada su njihova prava ugrožena, odnosno njihovo dostojanstvo, i da o tome reaguju, da ne ćute, kome treba da se prijave, kome, oni imaju institute žalbi u domu, da se žale i da traže prosto poboljšanje stanja. To nam nedostaje u svim domovima, mada su po zakonu i po tim standardima domovi u obavezi da planiraju, da prave godišnji plan obuke kadrova, ali naravno sve to košta, a svi gledaju onda da izbegnu sad, dobra je okolnost što stručni radnici imaju obavezu obnavljanja licence, pa im trebaju bodovi i oni se trude i kopaju da idu, ali ne trebaju bodovi za negovateljicu, ne trebaju za servirku da obnavlja, ne trebaju za medicinsku sestru, a najpotrebnija obuka njima. Dakle, nije važno, nije bitno samo obučiti lekara dodatno i socijalnog radnika i senzibilisati kojima treba obnova licence njima za bodove, jel? Nego treba obučiti i one kojima to ne treba. To je ono što nam mnogo, mnogo fali i nedostaje.
Ja bih se samo nadovezala na koleginicu Satarić i rekla bih da upravo ustanova Gerontološki centar Beograd vodi računa o stručnom usavršavanju svojih zaposlenih radnika. Između ostalog, naravno da smo u obavezi da to činimo i u skladu sa pravilnikom o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti, koji je stupio na snagu u maju 2013. godine. Stručni radnici ustanove Gerontološki centar Beograd su konkretno bili i autori programa obuke, kao što su edukacije za obavljanje poslova negovateljica ustanovama za smeštaj odraslih i starijih lica, program obuke za gerontodomaćice, program obuke za gerontonegovateljice, a ono čime se posebno sada mogu slobodno reći ponosim je što su naše, odnosno moje, evo, kolege, odnosno konkretno magistar specijalista psihijatrije doktorka Slavica Golubović akreditovala program obuke profesionalnih negovatelja u socijalnoj zaštiti iz oblasti demencije, ali isto tako i odvojeni program obuke stručnih radnika i saradnika u socijalnoj zaštiti iz oblasti demencije. To je akreditovani program koji će proći kako naši zaposleni, pre svega, tako i naravno svi zainteresovani iz, da kažem, cele zemlje. Jako je bitno raditi na tom stručnom usavršavanju, ne samo, nadam se da će vreme pokazati, ne samo iz razloga skupljanja poena i obnavljanja licence, već iz razloga, znači, razmene nekih, da kažem, sticanja nekih novih znanja, razmene iskustava i tako dalje. Ako smem da iskoristim trenutak i da kažem da ćemo 21. septembra ustanova Gerontološki centar Beograd obeležava svetski dan Alzheimerove bolesti, jer smo pominjali upravo one kojima je, da kažem, kada dođe na smeštaj ruka i pomoć stručnog osoblja najpotrebnija, a na njih najčešće zaboravimo. Lica koji imaju postavljanje dijagnoze demencije Alzheimera, znači tog dana ćemo se zajedno sa svim drugim, da kažem, zemljama udružiti i organizovati jednu, da kažem, kažem, akademije koja će nositi naziv Seti se, sa početkom u 10 časova, upravo u domu Bežanijska kosa. Predavači će biti pomenuta doktorka psihijatr Slavica Golubović i direktor gerontološkog centra Suzana Mišić, a sa početkom u 12 časova na platou ispred opštine Zvezdara održat će se upravo Dani seniora 2015. godini i stručni skup na temu seniorski aktivizam u Beogradu. Zaista nastojimo da pratimo sva, da kažem, dešavanja, a pre svega osluškujući potrebe naših korisnika, i zbog toga evo pozivamo i vas da ispratite ovaj događaj i da podržite zajednički kako lica koje su obolela od Alzheimera, tako i njihove, da kažem, porodice, članovi, sve na zajednički u borbi protiv toga.
A pošto da ne bi bilo sad da je sve idealno, nikada nije sve idealno, koji su, dakle, u vašem poslu neki izazovi i gde su ti možda neka područja u kojima ste i vi svesni da bi trebalo da budete bolji ili nešto da poboljšate, naročito kada se merite, recimo, pošto sarađujete, jel, sa nekim zapadnoevropskim domima. Mm-hmm. Znamo svi, recimo, kada neko dođe iz neke bolnice ili doma zdravlja negde na zapadu i kaže, jao, a kad uđu naše, sad kad prenesemo to na dom, koja je razlika?
Pa svakako da se mi trudimo da pratimo te, da kažem, evropske standarde, ali naravno da moramo da budemo svesni i društvu u kojem živimo i mogućnosti. Naravno da mnogi pravilnici, a iznad svih zakona o socijalnoj zaštiti, predviđa i određen broj zaposlenih i angažovanih u direktnom radu sa korisnicima. Pre svega, da kažem da kako bih rekla, pravilniku je predviđeno, znači, da ima određen broj stručnih radnika na određen broj korisnika. Isto tako, znači, i negovatelja. Mi smo ustanova gerontološki centar jeste ispratila sve i pokriva u tom smislu kao pružalac usluga sve usluge koje pruža svojim korisnicima, ali naravno da nas je sve situacija u društvu, odnosno generalno zabrana zapošljavanja, na neki način ograničila da naše usluge i broj zaposlenih bude i, da kažem, veći i da se mnogo više pruži od onoga što generalno garantujemo samim ugovorom.
A na što vam se korisnici usluga najčešće žale, pošto evo čuli smo i od gospođe Satarić, dakle oni imaju pravo i postoje osobe kojima mogu da se žale. Šta njima smeta?
Pa kada je u pitanju domski smeštaj, ne mogu da kažem da su to uglavnom primedbe, ali najčešće želje, recimo, da pređu, recimo, iz, ne znam, trokrevetnih u dvokrevetne sobe, da, kažem, možda postoji i širi spektar mogućnosti koji im pružamo, ali su to sve, da kažem, u tekuće i uobičajene neka pitanja i, da kažem, nažalost, iz njihove vizure problemi koje mi nastojimo, kažem, da u tom multidisciplinarnom pristupu i angažovanju ne samo socijalnih radnika, nego i psihologa i lekara, u razgovoru sa njima pronađemo neka najbolje rešenja. Naravno da kada govorimo o opremljenosti doma, odnosno naših radnih jedinica, nastojimo da najčešće iz donacija obezbedimo ono što znamo da jesu potrebe naših korisnika, kao što su dizalice za lica koje imaju, da kažem, veću telesnu težinu, kao što su trapezi za podizanje, kao što su mnoga druga, da kažem, tehnička sredstva koja i olakšavaju rad, pre svega negovateljica, na koje, da kažem, i ispada onaj najteži, najodgovorniji deo posla.
Gospodin Satras.
Šta sam ja, imam dve, tri stvari koje želim da kažem. Apropo obeležavanja 21. septembra, dana obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv Alzheimera, i mi ćemo dati doprinos time što tog dana ćemo uveče u Domu omladine u 19 časova učestvovati na tribini, i ja ću lično govoriti, koju organizuje Etičko društvo Srbije. Kako pomoći i podrška osobama koje pate od demencije, odnosno od Alzheimera. Drugo, ovo o broju osoblja i o različitim vrstama i profilima koje pruža neposredno usluge. Dakle, naši standardi i otprilike kakva je situacija. Kada sam ja počinjala da radim u domu za stare, u domu u kome sam radila, bilo je jedan zaposleni, a četiri korisnika. Kada sam otišla iz domova sa stare, bilo je na jedan zaposleni na tri korisnika. Sada sam pogledala u državnim domovima izveštaj za 2014. godinu. Broj zaposlenih je jedan na dva korisnika. Dakle, jedan radnik opslužuje dva korisnika. Dakle, to znači ako imate kapacitet od 300 korisnika, da vi otprilike imate 150 zaposlenih u državnim domovima. I naravno da sam ja onda analizirala zbog čega je to toliko dupliran broj zaposlenih. Koji su to strukture zaposlenih, šta to svi ti ljudi rade? Imala sam u vidu dva faktora. U to vreme dolazak u dom bio i za rešavanje stambenog pitanja i dolazili su pokretni ljudi. Danas sve više dolaze teško pokretni, oni kojima je potrebna kontinuirana i celodnevna nega, i to treba imati u vidu, pa onda treba i veći broj oni koji najneposrednije rade. Najbolnija tačka kod broja zaposlenih je ogroman broj. Vi imate među zaposlenima u strukturi trećina tehničkog osoblja i razne administracije i raznih, ne znam ni ja, sve tamo, a najmanje imate oni koji su najneposrednije rade sa korisnicima, koji pružaju negu i sestre i ono sve, i onda su one maksimalno iscrpljene stalno, a ovi ovamo svi nadgledaju, svi šefovi, svi veće, i vrše kontrolu i pritisak na njih, i one izgorevaju i pregore, i onda se ponašaju kako ne bi trebalo se
upravo
ponašaju.
Upravo to, često nemaju ni vremena ni snage za osmih i toplu reč, a starima
vremena,
je to nekad najpotrebnije.
Jer one moraju da stignu, da obiđu, a vi pogledate onamo, aha, pa ovde ima osoblja, tačno po sve, ima, ali tehničko osoblje, tako da to bi ja prosto ono negde molila, apelovala. Znam, partijski je mnogo zgodno, kogod dođe, novi domovi su državni, ono ministarstvo, on će poslati nekog svog tamo da sedi, nešto naći mu radno mesto, imate kakvi god hoćete gore, da ga uposli. Ja to sve razumem, ljudski je, ali nemojte ljudi to raditi, dajte, primite vi tamo one, uposlite one koji su isto vaše, ali koje pružaju negu, ono najteže koje rade. Šta mi imamo? U domovima 85% zaposlenih su žene. Žene starosti 40 do 60 godina, većina njih, žene koje nemaju u svim domovima sva tehnička sredstva i pomagala kakve imaju
u inostranstvu. Koje treba da podignu nekoga koje je teži od njih, na primjer.
Veoma teško je raditi i kupati nekoga i prenositi i na kolica i ovamo i onamo i sve to. To je izuzetno težak posao. Dakle, to mi moramo da isto uradimo. Da osavremenjavamo, dakle, da se približavamo tim evropskim standardima. Znam, reće neko da, Nado, ali nemamo, teško je, evo, pomoću humanitarnih, ali prosto mi to moramo činiti. A ovih tehničkog osoblja i u administraciju, sve to silno, to po svaku cenu smanjimo. Eto.
Eto, ja bih samo dodala da upravo pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite jeste predviđeno da minimalni broj stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika neposredno angažovanih u radu sa odraslim i starim licima na domskom smeštaju određuje se kada su u pitanju starije lice. Jedan stručni radnik na ili jedan stručni saradnik, znači na 70 korisnika, a jedan negovatelj na 10 korisnika sa utvrđenim prvim i drugim stepenom podrške. Jasno mi je potpuno, znači da, kako gospođa Satarić kaže, znači da ta vrsta, da kažem, standarda koje je potrebno obezbediti i pružiti u svim domovima, privatnim i državnim, je nešto za što će biti potrebno vreme, za što će biti potrebno prosto i pomoć od strane i resornog ministarstva, ali moram reći da kao predstavnik najvećeg gerontološkog centra u Srbiji smo takođe spremni da svim svojim kolegama izađemo u susret i neko svoje, da kažem, ovo iskustvo nesebično podelimo i pomognemo im da rezultati budu barem, evo, da kažem, kao kod nas.
I taj standard usluga o kojem govori gospođa Satarić je negde nešto za što se svi kao društvo moramo zalagati i boriti. Ćete jako kratko, pošto ima kraj.
Kod tog standarda usluga, ono što je veoma važno za stare ljude, pored one usluge koje ćete mu pružiti, i odnos i toplinu. Oni koji nemaju empatiju, koji ne vole ljude, koji nemaju senzibilitet za stare ljude, bolje je da ne rade tamo, mogu da budu odlični na nekim drugim poslovima, sa decom, sa drugom nekom ciljnom grupom. Za ovo je, za stare je potreban senzibilitet.
Upravo tako. Hvala što ste bili gošće Radio Beograda 1 s nama. bili Ivana Trmčić iz Gerontološkog centra Beograd i Nadežda Satarić iz nevladine organizacije Amiti. U razgovoru učestvovala i načelnica odeljenja za inspekcijski nadzor Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Biljana Zekavica. Današnje talasanje realizuju ton majstor Miša Milano, muzički urednik Biljana Krstić, producent Vojin Šarčević, ja sam Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Za dva minuta kreću podnevne vesti i čućemo se.